Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmıyor.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayım. Bugün biz doğulmayan qızlar haqqında danışacağıq. O qızlar ki, onların doğuşu əngəllənir. O ailələr ki, onlar qız uşaqlarının dünyaya gəlməsini istəmirlər. Onlar barədə olacaq söhbətimiz və söhbətdə iştirak etmək üçün Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalovanı, psixoterapeut Vəfa Əkbəri və bəstəkar Cavanşir Quliyevi dəvət etmişik bu müzakirəyə. Saat 6 xəbərlərindən sonra Mahmud Əli Çöhrəqanlı necə persona non grata oldu? Bu barədə söhbətimiz olacaq Orta Doğu Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sədrəddin Sultanla. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz 050-744-10-17. SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və biz doğulmayan qızlar ölkəsi Azərbaycan haqqında danışırıq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımova reportaj hazırlayıb. O reportajı dinləyəndən sonra studiyamızdakı qonağımız Mehriban Zeynalova ilə hər vaxtınız xeyir Mehriban xanım. Və digər qonaqlarımızla müzakirəni başlayacaq.
32 yaşlı Bakı sakini Səfurə Məmmədli deyir ki, ilk iki övladı qız doğulub. Bir oğlan övladı doğulanacan bir neçə dəfə abort elətdirməyə məcbur olub.
Üçüncü qız ola bilməzdi. Daha çox qaynanamdan işitirdim ki, oğlumun qanını kim davam etdirəcək? Ay nə bilim, qohum əqraba yanında xəcalətli gəzirik. Yoldaşıma zarafatla deyirdim ki, knyaz nəsli zaddır ki, mütləq davamı olsun. Şükür Allaha, bir oğlum oldu, canım söz söhbətdən qutardı.
24 yaşlı Hüsniyə Zeynalovanın sözlərinə görə isə ilk övladı qız olsa da ikincinin mütləq oğlan olmasını arzulamayıb. Ancaq ultrasəs müayinəsi zamanı eşitdikləri onu və həyat yoldaşını xeyli təəccübləndirib.
Çünki o da dedi ki, yenə də qız görürəm. Yəni, əgər istəmirsinizsə, yəni götürdürmək istəyirsə, bir də baxım, götürdürün. 3 ayına az qalmışdı. Dedim, fərqi yoxdur bizim üçün. Evdə də qızdı, amma yenə də fərqi yoxdur da bizim üçün. O söz bizə qəribə gəlmiş. Qız görürəm, istəmirsinizsə, gəlin götürək.
Bu yaxınlarda açıqlanmış bir araşdırma üzə çıxarıb ki, Azərbaycanda qızların 10% dünyaya göz açmamış məhv edilir. Təbii cins nisbətinin 100 qadına 105 kişi olduğunu nəzərə alsaq, 2010-cu ildə Azərbaycanda 84.890 qadın doğulardı. Qeydə alındığından 8.381 nəfər çox. Araşdırmaya görə Azərbaycan və Ermənistanda cinsə görə selektiv abort geniş yayılıb. Müəlliflər özəlliklə ultrasəs müayinəsinin tətbiqindən sonra bəzi postsovet ölkələrində selektiv abortların artdığını bildirir. Araşdırmanı Birləşmiş Ştatlarda mənzillənən cinsi və reproduktiv sağlamlıq üzrə ixtisaslaşan Gut Nature İnstitutunun əməkdaşları ayrı-ayrı ölkələrin rəsmi statistikasına əsasən aparıb. Tədqiqat postsovet ölkələrindən Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstanda 2005-2009-cu illərdə 100 qıza azı 116 oğlan düşdüyünü üzə çıxarıb. Bu rəqəmlər Çin və Hindistanla müqayisə olunur. Ancaq məsələn, oxşar fenomen Qazaxıstan, Moldova və Ukraynada yaxud başqa Sovet respublikalarında baş verməyib. Azərbaycanda hər 100 qıza 115 oğlan düşür. Araşdırma müəllifləri problemi önləmək üçün ailə planlaşdırması və qanuni müdaxilələrin gərəkli olduğunu vurğulayırlar. Ötən il Dünya Bankı da Azərbaycanda hər yeni doğulan 100 qıza 115 oğlan düşdüyünü bildirirdi. Azərbaycan rəsmiləri də son illər ölkədə qız uşaqlarının azalmasından narahatlıq bildiriblər. Ailə, qadın, uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova bu yaxınlarda mediaya bildirmişdi ki, ultrasəs müayinəsi nəticəsində indi ölkə 5-6 qız uşağı olan ailələrə rast gəlinmir. Çünki o doğulacaq bacılar indi abort olunur. Ana yalnız birini dünyaya gətirir. Hüseynova parlamentdə reproduktiv sağlamlıq haqqında qanun layihəsi müzakirə olunacağını deyirdi. Cinsi fərqliliyə gətirib çıxaran məsələyə mütləq baxılacaq. Məsələ qanunvericilikdə əks olunmalıdır. Onda biz biləcəyik ki, hələ doğulmayan qız uşaqları dövlət tərəfindən qorunur. Bu çox ciddi məsələdir. Komitənin informasiya və analitik araşdırmalar şöbəsinin böyük məsləhətçisi Aynur Veysəlova yeni doğulan oğlan uşaqlarının sayının qızlardan biraz çox olduğunu desə də, hələlik durumun kritik həddə çatmadığını bildirir. Onun fikrincə, tədbirlər görülməsə, 20-30 ilə ciddi fəsadları ola bilər. Veysəlova maarifləndirmə işinin xüsusilə uşağın cinsiyyətinin qadından deyil, kişidən asılı olduğunu cəmiyyətə aşılanmalı, həmçinin arzu olunmaz hamiləlik məsələsinə diqqət ayrılmalı olduğunu vurğulayır.
Əgər biz uşaqlarımızı dünyaya gətirməkdə çox məqsədli şəkildə, planlı şəkildə məsələyə yanaşsaq, valla heç bu məsələlər öz-özündə həll aradan çıxa bilər. Doğulan uşağın artıq bəhtindən özü bu yana, onun sağlamlıq məsələləri də gündəmdədir ki, strateji məsələ olduğu üçün hal-hazırda deyək ki, həm Milli Məclisdə, həm Səhiyyə Nazirliyində, həm bizim komitədə, yəni bu müzakirələr aparılır.
Hələ bir müddət öncə Azərbaycanda ultrasəs müayinəsi zamanı uşağın cinsinin deyilməsini qadağan etmək təklifləri səslənirdi. Ölkənin qoşulduğu konvensiyalara görə 12 həftəliyə qədər dölün abortuna icazə verilir. 12 həftəlikdən sonra bu ancaq tibbi göstərişlə həyata keçirilir. İslam dininə görə yalnız ananın həyatına risk olarsa, yaxud südəmər uşağı olan qadın yenidən hamilə qalarsa və onun körpəsinə süd anası tutmağa imkanı olmazsa, onda belə hallarda abort icazə verilir. Oğlan və qız olduğuna görə abort etdirmək İslam dini tərəfindən bəyənilmir. Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova isə cəmiyyətdə qız uşağının istənilən olmamasının başlanğıc səbəbini ailə daxili stereotiplərlə izah edir.
Ana özü də hamilə dövründə daha çox oğlan uşağını istəyir ki, fikirləşir ki, mən əgər oğlan uşağı dünyaya gətirsəm, artıq yerimi möhkəmləndirəcəm. Artıq mənim ailədə problemim olmayacaq. Sabahlarım daha çox deyəcəklər ki, mən nəslin davamçısını dünyaya gətirmişəm və daha hörmətinə yanaşacaqlar, nəinki əgər qız uşağını dünyaya gətirir.
Digər tərəfdən, Mətanət Əzizovanın fikrincə, oğlan uşaqlarının daha çox arzulanması qadının cəmiyyətdəki rolu ilə bağlıdır.
Oğlan uşağı daha önəmli olan bir cəmiyyətdə və qadınlara daha çox ikinci bir sort kimi baxılması, yəni artıq bu da istər istəməz ailədə meyilli olurlar ki, oğlan uşağı dünyaya gətirsinlər. Əgər qızlarda deməli, həm təhsillərində, həm gələcək cəmiyyətdə öz sözünü demək, öz statusunu, rolunda cəmiyyətdə problem olmasaydı, bu istər istəməz insanların fikirlərində, şuur altında bir dəyişiklik olardı ki, daha çox yəni seçim etməzdilər.
Mətanət Əzizova ultrasəs müayinəsi zamanı cinsi deməməyi, yaxud abortu qadağan etməyi çıxış yolu saymır. Belə ki, bu halda ya kriminal abort, yaxud rüşvətin sayı arta bilər. O, problemin həllini qadının cəmiyyətdə statusunun artırılmasında, müxtəlif təlimlər, maarifləndirmə kampaniyaları aparmaqda görür. Rəyini soruşduğumuz Bakı sakinlərinin çoxu qız ya oğlan övladını fərqləndirmədiyini desə də, bəzi ailələrdə oğlana üstünlük verilməsinin səbəbini də özünə məxsus şəkildə izah edir.
Əslində, valla, mənim üçün heç bir fərq eləmir. İki qız, iki oğlum var.
Təşəkkür. Sizcə nəyə görə məsəl Azərbaycan ailəsində məsəl oğlana daha çox üstünlük verilir?
Baxmayın, da belə götürürlər ki, oğlan gedir haradasa başını öz dolandıra bilir, saxlaya bilir. Qız üçün çətindir biraz.
Ameliyyatıya qalan qızdır, ağlayan. Oğlan da düşmən çəpərib də. Hər ikisi yaxşıdır. Çox olmanı istəmirlər də, nə bilim. Ana özü əziyyət çəkin, ona görə qızın çox olur. Mənim özümün 3 dənə qızım var, bir də oğlum var. 3 qızdan sonra bir oğlan tapmışım.
Mənim özümün 3 dənə qızım var. Qız övladı mənim üçün əsas. Əsas deyəndə hər ikisi də əsas deyək. Yəni Allah verən paydır.
Qız övladı deyir, ata yalan yalan qızdır. Qız elə bir ruzudur, bərəkətdir, xoşbəxtlikdir, anadır. İş növbədə.
Amma hamı deyirik, amma əksər ailələrdə oğlan istəyirlərdir.
Oğlan deyilə düşmən çəpəridir. Amma ki, qız artımdır, nəsildir, yaradandır.
Gör oğlan gələcəyə görə, ana atan gələcəyidir, ona görə razılaşırlar. Amma ana atı ilə qız qalır.
Yəni oğlan, necə deyim, rahat olur da, amma qız həmişə anasını düşünür.
Mənim oğlum yoxdur, mənim üçün fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur, oğlan qız. Qız hamıdan yaxşıdır. Oğlan ki, narkoman oldu, neynirəm?
Valideyn üçün fərqi yoxdur, siqdisi oğlan. Eyni birdir. Allah verir, xayrı.
Bu Arifə Kazımovanın reportajı idi. Reportajda statistikadan da istifadə olunub və xüsusi maraq doğuran statistikadan birini gətirim. Əgər ailədə birinci uşaq oğlandısa, ikinci uşağın qız və ya oğlan olması ehtimalı bərabərdir, 50-50-yədir. Əgər ailələrdə birinci uşaq qızdısa, onda ikinci uşağın oğlan olması ehtimalı daha çox olur. Yəni, ailələr belə seçim edirlər, daha çox arzulanır. Ailələrin 53%-ində, yəni birinci uşağı qız olan ailələrin 53%-nin növbəti uşağı oğlan olub. Yəni, qız olmasına imkan verməyiblər bir çox hallarda. Və bu da təbii seçimi, yəni...
Burada əsas məsələ bayaqların mətanət əzisovu qeyd elədi, stereotiplər məsələsini vurguladı. Əslində, dərindən araşdırmaya diqqət yetirdikdə və danışanlara diqqət yetirdikdə oğlan uşağının daha çox iqtisadi amil kimi qiymətləndirilməsi diqqət mərkəzinə çatır. Və ümumən vəziyyətə, mənzərəyə baxanda doğrudan da qız uşağının daha çox kapital qoyulmaması və qız uşağının ona görə arzulamaması ki, bu əlavə xərcdir və əlavə problemlərdir kimi diqqət mərkəzində dayanır. Və burada bir neçə amil var. Məsələn, bu günləri selektiv abortların, qız uşaqların dünyaya gəlməməsinin bir səbəbi iqtisadi amildirsə, digər səbəbi cəmiyyətdə müzakirə olunmayan və dilə gətirilməyən daha çox bir təhlükəli qorxu kimi valələrin düşündükləri əxlaq məsələsini qabardılar. Yəni, bu günləri cəmiyyət elə vəziyyətdədir ki, qız uşağını böyütmək çətindir, ona görə bu problemlər yaranır və digər-digər misallar gətirə bilərlər. Amma ümumən cəmiyyətdə həqiqətən qadına qarşı münasibət kəskin şəkildə aşağı düşüb. Yəni, bu, bilmirəm, mədəni səviyyənin aşağı düşməsi ilə bağlıdır, ya belə deyək, cəmiyyətdə qadına qarşı münasibətin dəyişməsidir, dəyərlər sisteminin dəyişməsidir. Hamı danışanda deyir ki, cənnət anaların ayağının altındadır, amma qadına münasibətə gələndə heç kim digərinə, ana, bacı, qız və yaxud digər kimi yanaşmaq belə deyək, prinsiplərini kənara qoyurlar.
Cavanşir Quliyev, bəstəkar Cavanşir Quliyev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Cavanşir bəy.
Hər vaxtınız xeyir. Mən yoldayam, biraz uzadan danışam. Sizi biraz yaxşı eşitim.
Aydındır. Və çalışarıq səs mühəndisimiz, çalışar səs problemlərini həll eləsin. Cavanşir bəy, sizcə niyə ailələr Azərbaycanda qız uşağı istəməsin?
Valla, bilmirəm. Mənim ailəm də, mən də həmişə qız istəmişim. Mənim bir uşağım var, qız bəyə, bir nəvəm var, o da qız bəyə. Çox sevirik biz, sevinmişik qızlar olanda. Mən anlaya bilmirəm, var, siz doğru deyirsiniz, istəmirlər, amma onların bu məsələyə münasibətlərini anlamıram.
Sizcə...
Məncə doğru deyil, əslində... Allah nə verir, ona qəbul eləmək lazımdır, belə deyirlər. Amma doğru deyirsiniz, bəzi ailələr istəmir.
Yəni, siz də irad eşitmisiniz mi qohumlardan ki, yəni bir oğlunuz da olsaydı, bir oğlan da olsaydı?
Bir oğlan da olsaydı, var elə şey, yanaşma, çox ailələrdə var. Bu o qədər mənfi deyil, amma qızı sevməmək biraz anlaşılmır. Yəni, oğlan olandan sonra bir dənə oğlan istəmək olar, bu gözəldir. Amma qızı sevməmək biraz orta əsrləri xatırladır. Orta əsrlərin qalma düşüncəni xatırladır. Amma 21-ci əsrdir. Əslində bizim istəyimiz istəməməyimizlə deyil. Allah özü hesablayır. Dünyanın yarısı qadın, yarısı erkək. Bunu biz nə inəsək belə də qalacaq. Yəni bunu pozmaq, süni sürətdə pozulsa, bu bəşəriyyətə xeyir gətirməz. Bunu anlamalıdırlar ailələr.
Amma bəlkə bu bir müharibələrlə filan bağlıdır. Adamlar fikirləşir ki, nə bilim, vətəni qorumaq üçün oğul yetişdirmək lazımdır.
Allah hardadır bizdə elə müharibə həvəsi. Bizimkilər oğlanlarını çarpayın altında gizlədirlər, kəs gərə getməsin. Bizdə elə müharibə sevən xalq olsaydıq ki, hardadır bizdə elə bax. İşlərin qosur ermənini Qarabağdan çıxarda bilmirik. Məncə bu müharibə sevgisi ilə bağlı deyil və mən inanmıram ki, Azərbaycan əhalisi, yəni ərkəkləri vuruşmağı sevir, müharibəni sevir. İnanmıram, çünki bunu görmədik. Bu Qarabağ olaylarında da görmədik. Qaçırırdılar uşaqlarını, voyenkomatlar evlərə gəlirdilər, axtarışdan aparırdılar uşaqları əskərlər. Bu hamısı bu yaxınlarda olub, nəfis konudur bunu insanlar.
Yəni sizcə vətən üçün də deyil?
Necə?
Sizcə bu oğlan doğmaq şövqü vətən üçün də deyil?
Yox, oğlan doğmaq mənə elə gəlir ki, ailədən gələcəkdə evlənəndə ailədən getməmək niyyəti ilə. Yəni, bu evlənəcəksə bu oğlan gəlin bizim ailəyə gələcək. Amma qız olsa başqasına verəcək. Məncə bununla bağlı məsələlərdir. Bu, biraz psixoloji məsələdir. Amma bu da bir egoizmin nəticəsidir. Çünki valideynlərin çox sevir ki, uşaq mənimdir, qız da mənimdir, oğlan da mənimdir. Amma anlamırlar ki, doğulandan sonra artıq o adamın haqqı var, haqları var. O bir vətəndaşdır, onun da hüquqları var, onun da istəkləri var. Kiməs deyər evlənən, kiməs deyər evə gedər. Bunu bizim ailələrimizin çoxsu təəssüf ki, bu günə qədər anlamırlar. Deyirlər ki, uşaq mənimdir, mən deyən eləməlidir. Biraz bu Avropa çox deyirik, amma Avropaya heç bir yaxınlaşa bilmirik.
Və Mehriban xanım, bəlkə uğurlu qadın nümunəsi az görür cəmatı. Ona görə düşünürlər ki, oğlan olmasa uğurlu övladı olmayacaq.
Məsələ ondadır ki, əslində cəmiyyətdə uğurlu qadın obrazını yaratmaq üçün imkanlar biraz azdır. Sovet dönəmində də Sovet dönəmində bu o qədər yox idi, amma indiki zamanda qadının irəli çəkilməsi, irəli getməsi üçün baxmayaraq ki, qanunvericilik və digər imkanlar var, amma yenə də qadın hansısa stereotiplərdən asılıdır və deyim ki, keçmiş stereotiplər daha çox indi qabarmağa başlayıb. Əgər məsələn Sovetin son illərində bu qədər qadına qarşı münasibət kəskin şəkildə deyilsə, indi qadını müxtəlif təhlükələrdən qorumaq adı ilə onun irəli getməsinə birbaşa maneçilik törətdilər. İkinci məsələlərdən biri odur ki, qadının kişilər qədər hər hansı bir toplumda özünü təsdiq etməsi üçün bərabərlik imkanı yoxdur. Və qadın lider olaraq ortaya çıxması üçün o müxtəlif çətinliklərdən ən azı iqtisadi imkanları olmalıdır ki, o özünü təsdiq etmək üçün irəli getsin. Bugün qadınların iqtisadi cəhətdən asılılığı onların irəli getməsi və nümunə kimi özünün real obrazını yaratmasına maneçilik törədir. Bütün iqtisadi imkanlar kişilərin əlindədir. Qadın, hətta bu yaxınlarda biz maraqlı bir məsələyə diqqət yetirdik. Əmlak hüquqları kişilər əlindədir, daha çox maliyyə kişilərin əlindədir və qadınlar hətta evdə belə deyək də, kupça deyirlər onu alanda həyat yoldaşı kişisinin adına verməlidir və orada həm qadının, həm kişinin əmlak hüququnun bərabər olması üçün bu stereotiplər maneçilik törədir. Əgər qadın deyərsə ki, mən kupçanın alanda mənim də adımın salınmasını tələb edirəm, o aləmin boşanmasına, dağılmasına gətirib çıxarda bilər. Və bu onun göstəricisidir ki, iqtisadi imkanlar nə qədər kişilərin əlindədir, dediyiniz nümunələr o qədər üzə çıxa bilməyəcək.
İndi mən istəyirəm Cavanşir bəyə belə biraz şəxsi sual verim, bilmirəm necə qarşılayacaq bu sualı, hər halda cavab verməyə də bilərsiniz. Cavanşir bəy, eviniz kimin adınadır?
Evin də nə adı bu?
Sizin adınız adı. Yəni, xanımınızın adına əmlak yoxdur və yaxud xanımınız əmlak hüquqları?
Mən 15 il bundan qabaq ayrılmışam.
Üzr istəyirəm.
Ona görə də başqa əmlakı başqa adamın adına yazılası bir adam yoxdur. Mən yalnız istəyirəm.
Üzr istəyirəm. O zaman yəni hər halda başlayın
şəxsi məsələ. Amma ailəmdən əlaqəm kəsilməyib. Burundan əlaqəm var. Nəvəmdən var.
Aydındır. Və
yəni sizin sualı anladım. Amma biraz ünvan biraz. Sualın ünvanı biraz yanlışdır. Təbii ki, kişilərin adına əmlak daha çoxdur.
Kişilərin adına
daha çok.
Maraqlanırsa mən də elə düşünürəm ki, kişilərin adına daha çox dəmrək.
Belə də olmalıdır sizcə?
Yox.
Belə olmasın gərək.
Qadınlar kimindirsə onun olmalıdır. Yəni, bilmirəm mən, nəyi nəzərdə tutunur. Qadınların adına bizim indiki kişilər əgər qazandıqları sərvəti doğru yoluna, qanun yoluna qazanmayıblərsə, o zaman arabalarını, maşınlarını və evlərini qadınların adına yazdırırlar. Hə, belə hadisələr var. Amma burada məqsəd tamam başqadır. Yəni, sizin verilişin mövzusu ilə bağlı məqsəd deyil. Qanundan gizlənmə məqsədidir. Bu başqa şey. Cinayəti ört bastır eləmək. Amma əsasən doğrudur. Mülkiyyət yoxsun kişilərin adınadır.
Və dinləyicilərdən ismarçılar gəlir, xatırladıram 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır, 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur, sizi efirə qoşa bilər ya da canlı yayma qoşa bilər ya da ismarcınızı bizə çatdıra bilər prodüserimiz. Mövzumuz selektiv abortlardır. Azərbaycan doğulmayan qızlar ölkəsi imiş. Azərbaycanda qızların çoxu doğulmadan ölür, çünki ailələri qız uşaqlarının olmasını istəmirlər. Səbəblərdən biri kimi bu göstərilir. Və qonaqlarımız Mehriban Zeynalova və Cavanşir Quliyev də az sonra psixoterapevt də qoşulacaq söhbətə. Naxçıvandan bir mesaj var, maraqlı bir mesajdır. Qız uşaqlarının azalması və digər mövzularla bağlı ən çox qanunlar Naxçıvanda pozulur, yazır dinləyici. Naxçıvanı unutmayın, o da vətənin bir hissəsidir. Ötən gün Vasif Talbov Naxçıvanda bir obyektin açılışında iştirak edərkən əhali İstefa qışqırıb, polis onları tutub, tutulanlardan birinin anası özünü Vasif Talıbovun ayaqları altına atsa da oğlunu xilas edə bilməyib. Naxçıvanda kəndlər boşalıb, əhali Türkiyə, İran, Rusiya və bir qarın çörək üçün gedib, xalxallardan yazır bunu. Bu məsələ, yəni əhali, daha çox kişilər ölkədən gedirlər əmək miqrasiyasına pul qazanmaq üçün. Bəlkə bunun da bir səbəbi var. Kəndlərdə kişilərin, kəndlərdə xüsusilə kənd yerlərində kişilərin az olması biraz da bu zərurəti artırır. Mehriban xanım, necə düşünürsünüz?
Əslində, bir neçə il bundan öncə 2008-2009-cu ilə statistikasında qadınların sayı 51%, kişilərin sayı 49% idi. İndi isə qadınların faizi 47% düşüb. Mən düşünmürəm ki, əvvəlki illər kimi miqrasiya prosesi o qədər çox kütləvi şəkil alıb. Doğrudur, gedənlər var, daha çox Bakı şəhərinə gələnlər var, rayonların bir rayondan daxili miqrasiya edənlər var, eyni zamanda xaric də işləmək üçün gedənlər var. Lakin Şəmkirin bir kəndi var idi, vaxtı ilə orada ümumiyyətlə kişilər yox idi və onlar hamısı miqrasiya olunmuşlar, Rusiyada çalışırdılar və öz ailələri üçün çörək pulu göndərirdilər. Amma bu deməkdir ki, Şəmkirdə qız uşaqlarının sayı azalmışdı və qızlar yox idi. Bu biraz mənə elə gəlir bu məsələyə baxış o təsir edən amillərdən də, amma tam məsələnin həlli deyil. Məsələ ondadır ki, ana bətnində qız uşağının abort edilməsi qadınlara qarşı zorakılığın ən birinci və ilkin nümunəsidir. Yəni, qadına qarşı zorakılıq, bax, bu günləri cəmiyyətdə gördüyümüz məsələlər həmin oradan başlayır. Bugün evdə qadınlar öldürülür, bugün evdə qadınlar döyülür, bugün qadınlar özlərini təsdiq edə bilmirlər, bugün insan alveri qurbanına çevrilənlərin əksəriyyəti evdə döyülüb küçəyə atılan qadınlardır. Və mən yenə də hesab edirəm ki, ümumi cəmiyyətdə qadına qarşı zorakılıq, qadına qarşı münasibət elə ana bətnində uşaqların, qız uşaqlarının öldürülmə bu zorakılığın qadına qarşı Azərbaycanda hədsiz olduğunu və dinamikasının heç də azalmadığının bir göstəricisidir.
Aras Səməd Şəkidən yazır, ciddi zərurət yaranmadan aborta əl atmaq əsl terror, insanlığa qarşı cinayət və əxlaqsızlıqdır. Qadınların əksəriyyəti təəssüf ki, kişilərin əlinin altında kölə kimi yaşamağa üstünlük verir. Kişilər də bunu böyük bir kişilik sanırlar. Aras Səməd Şəkidən yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, gedən dialoqlara qulaq asıram. Bir qeyrət oğuldansa qeyrətli qız yaxşıdır. İnsan cinsinin xüsusi sifarişlə doğulmasının əleyhinəyəm. Alan qanunlarına qarşı çıxmaq olmaz. Mirvari Qəhrəmanlı, Leyla Yunus, Gültəkin Nacibəyli kimi qızlarımız çox olsun. Yaltaq kişilərə ar olsun. Qeyrətli qızlarımızı Allah qorusun Zahid Qafqazlı Bərdədən. Amma bu mesajda belə bir cinsi ayrı seçkilik var. Yəni ki, qız yaşamaq hüququnu təsbit etmək üçün hökmən də qeyrətli mi olmalıdır? Hökmən də yəni mübariz mi olmalıdır? Hökmən də yəni qadınlar nə isə sübut etməlidir mi yaşamaq üçün?
Məsələ ondadır ki, qadının üzərinə hədsiz böyük yük qoyulur. Və qeyrət məsələsi təkcə qadına yox, kişiyə də məxsus olan bir amildir. Və əxlaq məsələsi də təkcə qadına yox, kişiyə də xas olan xüsusiyyətdir və əxlaqı cinsəl məsələ kimi ortaya qoymaq, onu müzakirə etmək mənə elə gəlir. Mədəniyyətinin aşağı enməsi məsələsidir. Əxlaq təkcə cinsəl məsələ deyil, əxlaq düşüncə məsələsidir. Əxlaq bugün kimsə rüşvət alırsa, bugün kimsə kimisə aldadırsa, bugün kimsə kimin haqqınısa tapdalayırsa, bugün kimsə belə deyək, malını kimisə əlindən alırsa, onda bu da əxlaq məsələsidir və məsələyə bu cür baxmaq lazımdır. Mən hesab etmirəm ki, qeyrət məsələsi yalnız qadınlara məxsus olmalıdır və qadınlar təkcə bu məsələni öz çiynində daşımalıdır. Hesab edirəm ki, həm kişilər nümunəvi olmalıdır, həm də o nümunənin yanında qadınların qeyrətli olması üçün şərait yaratmalıdır və qeyrəti daşımaq üçün eyni zamanda buna mümbit şərait yaratmaq lazımdır. Qadın əgər küçəyə atırlarsa və qadını körpəsi ilə yanında atırlarsa və ondan əlində peşəsi verilməyibsə valideynləri tərəfindən, onun imkanı yoxdursa, onun təhsili yoxdursa, zorla ərə verilirsə və sonradan erkən ərə verilmiş bir uşağı küçəyə atırlarsa, hansı qeyrətdən danışırlar və hansı namusdan danışırlar? Bu qeyrətdirmi?
Qulu imzalı dinləyicimiz irad tutur bizə, deyir ki, ayın 18-i mitingdir, qabaqdan seçki gəlir, siz də abortlardan danışırsınız, belə yazır. Hər halda
mən hesab etmirəm ki, bu kiçik bir problemdir, hesab edirəm ki, bu da miting qədər çox vacib bir problemdir, çünki ölkənin genofondu məsələsi müzakirə olunur, bu ölkə üçün vacib olan məsələlərdir və insanlar dərk etməlidir ki, qız uşağının abortu ölkə üçün gələcəkdə çox böyük təhlükələr yaradır.
Yeri gəlmişkən, bilmirəm bunu 18 avqust mitingində görəcəyik ya yox, amma meydanlarda da əsasən qadınları görmək çox az olur, az belə imkan olur, əsasən kişilər olur meydanlarda. Cəhanşir bəy, bunun sirrini bilirsinizmi? Niyə belə olur?
Valla sirrini bilmirəm, amma mən hesab edirəm ki, ölkənin taliyyə məsələlərində mənəm deyən, özünü güclü hesab eləyən kişilər daha çox olmalıdır. Çünki dövlətin yükünü ağır düşdü bu dövlət məsələləri. Ağır yükü daha güclü olan kimi almalıdır və qadınlara ağır yük verməməliyik.
Yəni bu fiziki yükdür, yoxsa əqli yükdür?
Yox, mənəvi, psixoloji yük, hər şey var burada. Həbs olunmalar var.
Qadın daşıya bilməz bunu.
Dövlətlər var, qadınlara pis rəftar olur mitinglərdə filan da. Mən baxa bilmirəm o qadınlara. Ona görə də deyirəm ki, qadınlar gəlirsə başımızın tacıdır təbii ki, onlara orada hər kəs hörmət göstərməlidir. Birinci növbədə polis də. Amma daha çox kişilər gəlməlidir. Çünki bu iş ağır işdir, bu siyasət işi ağır işdir. Hər tərəfdən ağır işdir və biz özümüzü güclü deyirik. Belə tez-tez sevinik deməyə ki, biz güclüyük, güclüyük. Güclüyük isə onda ağır işin altına biz girməliyik. Mən belə düşünürəm. İkincisi də hesab edirəm ki, 21-ci əsrdə bu mövzu ki, siz veriş eləmişsiniz, bizim üçün, Azərbaycan üçün utanç verməlidir ki, bu mövzuya ehtiyac yaranır ki, biz bunu müzakirə edirik.
Amma reallıqdır, rəqəmlər də göstərir.
Reallıq budur. Yəni, mən heç bilmirəm nə deyim, çünki mənim üçün sizin qaldırdığınız məsələ biraz yarı vəhşi məsələlərdir. Mən elə bilirdim ki, böyük hissəsi Azərbaycanın bu məsələlərdən, bu problemlərdən artıq yaxasını tutarım. Sən demə, mən getdiyim buradan 7 yarım 8-də yaxın getmişəm buradan. Məsələ heç də düzəlməyib. Mən düşünürəm ki, bu hamısı mədəniyyətsizliyin nəticəsidir əslində. Ümumiyyətlə cəmiyyətin mədəni səviyyəsinin aşağı olduğunu.
Amma siz 7-8 ildir Qüzey Kıprosdasınız və Qüzey Kıprosda necədir vəziyyət? Yəni orada
bu problem yoxdur. Heç mən yadıma gəlmir ki, müzakirələrdə onlar desinlər ki, nə vaxtsa olub. Nə vaxtsa heç orada olmayıb deyərdim ki, bu məsələ. Çünki ağlı başında olan adam başa düşür ki, bu qız ya oğlan Allahın verdiyi bir varlıqdır. Buna əl atmaq cinayətdir. Birinci, ikincisi mənəviyyatsızlıqdır, üçüncüsü tərbiyyəsizlikdir, mədəniyyətsizlikdir, nədirsiz yanaşır bu işə, hansı söz deyirsiniz? Allahın verdiyi cana qoymaq olarmı? Yəni, qadınlar təbii ki, sərbəstdir, abortu nə zaman istəyirlər, eləyə bilərlər bunu. Mən Türkiyədə bir ara qadağan eləmək istəyirdim, mən bunu eləyəyim. Amma sırf qız olduğu üçün bunu eləmək
Mehriban xanım, Cavanşir bəy dedi ki, ağır işin altına kişilər girsin, hökmən siyasətdir filan da, bunlar ağır işlərdir, qadınlar girməsin.
Mən elə onun misal gətirmək istədim. Bir neçə il bundan öncə demişdim bu məsələni. 90-cı ildə Rus tanklarının qabağına qadınlar da çıxmışdı və daha çox çıxmışdı. Eyni zamanda müharibəyə də getməkdən çəkinməmişdilər. Eyni zamanda bir sıra məsələlərdə qadınlar vətən məsələsində heç də kişilərdən geri qalmırlar. Bu ümumiyyətlə tarixi prosesdir. Almaniyada da belə olmuşdu. Müharibə olanda qadınlar əsas ön plana çıxmışlar. Sonra kişilər gəldi və dedi, siz gedin mətbəxə. Eləcə də bizdə həmin təsəvvürdür. Bugün parlamentdə də baxmayaraq ki, tankın qabağına qadınlar çıxmışdı azadlıq mücadiləsində və bir sıra məsələlərdə, önəmli məsələlərdə qadınlar daha çox idi, meydanlarda idilər filan. Amma parlamentə gələndə indi-indi biraz faiz artıb, parlamentdə daha çox kişilər oldu. Və qadınlara dedilər, siz gedin mətbəxə və sizin yeriniz oradır. Mən hesab etmirəm ki, bu ağır yükdür və idarə etmək və yaxud siyasətlə məşğul olmaq və yaxud hardasa rəhbərlik etmək və bugün də məsələn, prezident seçkilərində mən qadınları görmürəm. Çox təəssüf eləyirəm. Sözün düzü, biraz bunu bir dəfə dedim, dedilər, çox yersiz müzakirə edirsən, amma niyə qadınlar verməsin namizədliyin? Niyə olmasın ki bu? Nəyə görə? Elə qadınımız mı yoxdur? Necə olur ki, Finlandiyada qadınlar rəhbərlikdədir, Daxili İşlər Nazirliyi səviyyəsində rəhbərliyə əl ala bilirlər və digər ölkələrdə bu nümunələr var. Amma Azərbaycan qadına gələndə rəhbərlik çox ağır bir peşə hesab olunur.
Amma Finlandiyada yəqin selektiv abortlar da yoxdur.
Təbii ki, bir çox ölkələrdə bu məsələ problem deyil. Selektiv abortlar, təsəvvür edin ki, uzaya gedirsən, deyir, oğlanda 20 manat ver, qızda 10 manat ver gələn vaxt. Təsəvvür edin ki, bax, bu səviyyədədir. Yəni, oğlan uşağının muştuluğu daha çox bahadır. Nəyə görə? Bu, əvvəldən belə hesab edirlər ki, oğul tabuta çiyində aparandır. Halbuki indiki dövrdə daha çox qız uşaqları valideynlərini himayəsində götürür, daha çox onların qayğısına qalır, daha çox onun bütün problemlərinin həllini öz çiyininə götürür. Amma yenə də bu sirəsib qalmaqdadır ki, oğlan uşağı mütləqdir, vacibdir, nəslin davamçısıdır və öləndə çiynində aparacaq.
Şahkərəm imzalı dinləyici, ismarış göndərib, yazır ki, məncə bu cinsiyyəti təyin edən aparatlar bir dəfəlik qadağan olunmalıdır. Amma bu cinsiyyəti təyin edən aparatlar ultrasəs müayinəsi həm də dölün inkişafı ilə bağlı çox önəmli məlumatları çatdırmaq üçün vacibdir. Doğrusu, Azərbaycan prezidenti də bir dəfə ultrasəs müayinəsinin qadağan olunması haqqında bir fikir söyləmişdi. Çox təəccüblə qarşılanmışdı. Xüsusilə təəccüblə qarşılanmışdı ki, necə qadağan eləmək olar ultrasəs müayinəsini ki, bu xəstəlikləri müayinəsinin üçün çox vacibdir.
Texnikanın inkişafı da bugün texniki bir çox imkanlar yaradır. Məsələn, mənim gəlinim hamilə olanda uşağın ürəyinə, ciyərinə, bütün bu imkanlara baxmaq bugün əldə etmək olur ki, o həmin texnikanın vasitəsini. Bu da uşağın nə qədər sağlam və qeyri-sağlam olmasını əvvəlcədən xəbərdar edir. Amma ümumiyyətlə, ultrasəsi sadəcə olaraq qız uşağının öldürülməsi üçün istifadə edilməsi təbii ki, yol verilməzdir. Bəlkə buna müəyyən bir etik, əgər uşaq normaldırsa, dölü inkişafı yaxşıdırsa, valideynlərə cinsin müəyyən dövrə qədər deyilməməsi bu şuurun dəyişəcəyi dövrə qədər çox yaxşı olardı. Bəlkə belə bir məqam ola bilərdi ki, məsələn, valideynə deyilməsin ki,
amma bayaqki reportajda siz eşitdiniz, anaya həkim özü deyirmiş ki, bu dəfə qızdır istəyirsinizsə, yenə də yəni, qızdır istəyirsinizsə götürək.
Əslində, həkim bunu qəti şəkildə etməməlidir. Və bu yaxında da başqa bir həkimlə mən belə xoşa gəlməz bir şey işdim. Sözün düzü həkimlərin vəzifə borcudur ki, xəstəyə qulluq etsinlər. Onlara hansısa təzyiq və təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməlidirlər. Hər kəsin hər hansı bir əməli və yaxud hamilə olub-olmaması, onu saxlayıb-saxlamaması şəxsin özünə məxsus olmalıdır. Həkimin ixtiyarı yoxdur ki, kiməsə təzyiq edib bu məsələdə onu qınasın və yaxud onunla pis rəftar etsin.
Telefon xəttində dinləyici var, onu eşidək, sonra söhbətə davam edək. Buyurun, eşidirik sizi, əziz dinləyici. Özünüzü təqdim edin.
Salam, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir. Özünüzü təqdim edin, lütfən.
Bəxtiyar müəllimdir.
Bəxtiyar müəllim, buyurun, fikrinizi eşidirmək istəyirik.
Düzdür, o bəyək məndən qabaq mesaj göndərən qardaş yazmış ki, mitingdən danışmaq lazımdır. Mitingdən də əfsəl elə bu verişin özü də mənim çox xoşuma gəldi. Hamısı yerində olan bir şeydir. Bunun mən orada üzr istəyirəm, hamınızı salamlayıram. Yadımdan çıxdı bir balaca həyəcan. Bu götürəndə çox böyük vacib bir məsələdir. İslam cəhətdən Peyğəmbərimiz də hətta buyurmuş ki, hər bir kəs 3 qız övladını böyüdüb böyüyə başa çatdırarsa, cənnət onlara vacib vurulur. Bu tezisdən yanaşsaq, qız uşaqları bizim demək olar ki, cənnətə olan hasarımızdır. Bundan da qətiyyən imtina etmək lazım deyil. Bu, bizim bu bəzi şeylərdə o nətə deyirlər, Avropaya üst tutmağımızda mən demirəm ki, Avropanın yaxşı şeylərini götürmək lazımdır. Amma bizim bəzi nöqtəyə cəhətdən İslamdan aral düşməyimiz də bizim bu bugünkü günü bu fəsadların bizim başımıza gətirir.
Amma Avropada bunu edirlərmi ki? Avropada bu belə şeylər eləmirlər. Qız olduğuna görə
Avropada en sonunda bir dəqiqə uşaq heç bizdə kimin önəm vermirlər. Heç onların heç çoğunda heç ailəsində götürüb uşaq əvəzini iç saxlayırlar, iç pişik saxlayırlar. Ona görə gedib xarici dövlətlərin çoğundan gedib oradan buradan uşaq evlərindən uşaq gətirib saxlayırlar. Onlar götürəndə bizdə uşağa çox böyük önəm verilir. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Amma yenə də deyirəm, bu bəzi bizim axı özümüzün necə deyirlər, mentalitetimiz məsələsi də var. Çox adam deyir ki, oğul olmayan düzdür, oğul. Qadın onunla nə edəsin ki? Sən hansı sahəyə, sən hansı toxuma əysən, o da bitməlidir. Biz umurda qadınlar.
Yəni ki, cinsin müəyyənləşməsində əsas rol kişi xromosomları.
Bəli, qadınların üstünə yıxmaq lazımdır bu günahı. Bu heç də anaların üstünə yıxmaq lazımdır. Mən İslam nöqteyi cəhətdən baxıb mən yenə də deyirəm ki, Peyğəmbərimiz bizə buyurmuşdu ki, Həzrət Peyğəmbər buyurmuşdu ki, cənnət anaların ayağı altındadır.
Aydındır.
Bu hər anaya da məxsus deyil, o uşağı doğurub çölə aparıb pullayan analara da şamil olunmuyor. Amma ana anadır.
Aydındır. Təşəkkür edirik, dinləyicinin rəyini eşitdi. Başqa bir dinləyicimiz Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, xanım ekspert qonağınız deyir ki, kişilərin əlində gəlirli sahələr olduğuna görə belə edirlər. Əsla elə deyil. Əgər elədirsə, Rusun bir sözü yadıma düşür. Deyir, istəmirəm 100 dost, istəmirəm 100 manat. İstəyirəm bir dost mənə versin 1000 manat. Belə yazır dinləyici. Həsəf Məmmədəliyev yazır ki, əvvəla qadına, qıza, anaya, bacıya qarşı heç kim qarşı çıxmır. Sadəcə ailədə planlaşdırma deyilən bir məsələ var ki, bu da hər bir ailənin məsələyə yanaşmasından irəli gəlir. Məncə ailədə 3 övladın olması daha məqbuldur. Təbii bu milli ruhlu azərlərə aiddir. Avropa mədəniyyəti deyib özlərini şəhid edən manqurtlara yox. 2 oğlan və 1 qız olsun. Ən ideal ailə tərkibi belə olmalıdır. Niyə? Çünki övladlardan hansısa ata ocağında qalmalıdır. Ən azından onun soy kökü itməməsi üçün. 2 uşaq, 1 oğlan, qız olması İki uşağın olması, bir oğlan və bir qız risklidir. Çünki qız ərə gedir, oğul da öz həyatını yaşamaq üçün çıxıb gedir karyera dalınca, ata-ana qalır ortalıqda. Övladların qız olması isə qəbul olunan deyil. Hər halda cəmiyyəti, milləti, milli kimliyi də fikirləşmək lazımdır. Asəf Məmmədəliyev yazır bunu. Belə ismarış da var. Və bu arada söhbətimizə psixoloq da qoşulur və salamlayırıq studiyamızda psixoloq Vəfa xanım. Buyurun, nə düşünürsünüz? Bax, bu psixoloq Vəfa Əkbərdir qonağımız və nə düşünürsünüz? Bax, belə düşünən dinləyicimiz də var.
Ümumiyyətlə, bu, belə deyim ki, artıq qız, oğlan, yəni gender bölümü bizim Azərbaycan insanlarına daha çox xas olan bir, deyim, kütlə psixologiyasıdır. Çünki düşünürlər ki, əgər oğlum varsa bu artıq şan şöhrətdir. Bir də bu fikrin yayılması, yəni insanların psixologiyasına bunun təsiri nə zaman başladı? Bu artıq 90-cı illərdən sonra, yəni 91-92 artıq müharibə zamanı və hər bir ailə əlbəttə istəyərdi ki, öz ailəsini bir oğul olsun və düzdür, bundan əvvəllər də biz müşahidə edirik ki 5 qız, 6 qız, 7 qızdan sonra oğlan olmayana kimi artıq doğum art gedirdi. Amma bundan sonra bu belə deyim, yəni abortların sayının artmasına məhz bu təkan verdi ki, artıq texnologiya inkişaf eləyib, uşağın cinsiyyətini müəyyənləşdirmək olursa bu zaman ən yaxşısı elə dünyaya oğlan gətirmək bilmək və cinsiyyətini bildikdə, yəni qız olduqda bunu götürmək daha doğru hesab olunurdu. Amma indi, yəni statistikaya görə düzdür, bu 1-2 il ərzində artıq yavaş-yavaş bu fikir də belə deyim, çox müzakirə obyektinə çevrildikdə, bax, hətta belə bir statistika keçiriblər Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri və çox belə belə deyim, maraqlı bir
sorğu
keçiriblər və belə bir məlumatlar əldə ediblər ki, artıq bu belə deyim, abortların sayısının azalması, yəni artması məhz oğlan qız cinsiyyətinə ayırmırlar. Sadəcə evdə uşağın çox sayısı olmasından və ailənin maddi cəhətdən onu gələcəkdə belə deyim, böyüdüb boya başa çatdırmamağından, yəni belə deyim, artıq doğrulur. Amma o dediyimiz gender bölümü artıq azalıbdı. Yəni əgər bir neçə il bundan əvvəl
statistika başqa bir şeydir. Yəni sosioloji sorğular başqa
düzdür, onlar
amma mən statistika başqa bir şey deyil və statistikaya istinad edildi, siz yox idiniz. Burada reportaj səsləndirildi. Həm reportajda mötəbər bir institutun dövlət statistikasına istinadən verdiyi məlumatlar idi. Azərbaycanda birinci uşağı qız olan ailələrdə ikinci uşağın qız olmasına imkan verməyənlərin sayı çoxdur.
Bəzən isə ikinci də qız olduqda artıq üçüncü mütləq oğlan olmalı deyə bir şərt qoyulur qadının qarşısına.
Belə, o edilir. Cənşir bəy, dinləyicimiz deyir ki, oğul olmalıdır, iki oğlan, bir qız, ideal ailə tərkibi budur. Siz nə deyirsiniz? Cənşir bəy, eşidirsiniz bizi?
Buyurun, sualı yaxşı eşitmədim, bir də təkrarlaya bilərsiniz.
Dinləyicimiz İsmail şey yazmışdı, deyirdi ki, ideal ailə tərkibi belədir, iki oğlan, bir qız.
Valla o dinləyici o ideal ailəsini necə quracaq? Gedib ərzə yazacaq, JK-JK-dən mi verəcəklər o uşaqlar ona? Yəni bu uşağı əkib doğmaq lazımdır. Allah verməsə necə quracaq o ailəni? Onun üçün də mənə gəlir ki, bu sizin verilişən özüsünə bir o qədər aid məsələ deyil. Ailə planlaşdırma, ailə necə planlaşdırmaq olar? Mən ezantör tikkəm də deyəsəm, mən 3 otaq eləyəcəm, 5 otaq eləyəcəm. Və Allah verən uşaqdır da gəkin kimi nə verdi, verdik. Ona görə də mənim bu suala cavabım yoxdur.
Yoxdur suala cavabım. Sizin Mehriban xanım var mı suala cavabınız? Yəni nə, adını, familiyasını da yazıb dinləyicimiz Asif Məmmədəliyev deyir ki, ideal ailə tərkibi iki oğlan bir qızdır. Vacibdir ki, hökmən evdə bir oğlan olsun.
Mən deyir, belə bir misal var ki, evlat payıdır, hər Allah təala ondan da versin bundan da. Amma mən məsələyə fərqli baxıram. Mən məsələn, iki nəvəm var, qızdır və mən çox xoşbaxtam. İkinci nəvəm olanda mənim bir qohumum var idi, dedi ki, canın sağ olsun, canın sağ olsun. Və mən güldüm, dedim, nə baş verir ki, nəyə görə canım sağ olsun. Yəni, gözəl evlatdır. Amma məsələnin mahiyyəti o deyil. Məsələnin mahiyyəti, orada dinləyicilər, bəzi şəhərlər də yazıblar. Mahiyyət ondan ibarət ki, insana hörmət prinsipi olmalıdır. Onun cinsindən asılı olmayaraq və onun təlimi, tərbiyəsi, evdə böyüyən uşağa hörmət, onun vətəndaş olaraq, insan olaraq hər tərəfli böyüməsini bacarmaq lazımdır. Əgər valideyn bunu etməyi bacarmırsa, o demək onu məhv etməyə çalışır. Mən hesab edirəm ki, bu daha çox insanların öz problemidir. Onlar öz ev, bax, bayaq da söhbət elədilər, deyir, atana qalacaq, çıxıb gedəcəklər, filan olacaq. Biz öyrəşmişik ki, 50 yaşında da bizə uşaq kimi baxsınlar. Biz öyrəşmişik ki, biz müstəqil yaşamayaq. Biz öyrəşmişik ki, özümüzü müstəqil idarə etmək və valideynlərimiz mütləq bizim başımızın üstündə olmalıdır və bizi idarə etməlidir. Və bu baxımdan valideyn sonrakı gününü də düşünür ki, mənim iki evladım olmalıdır, biri getməlidir, biri qalmalıdır və orada yenə də məcburiyyət olacaq ki, sən getmə, sən burada qalmalısan, çünki mən burada tək qala bilərəm.
Çünki axı valideynlər də uşaqlarının qayğısı olmadan yaşaya bilməzlər.
Təbii ki, mən valideyni atıb və yaxud onu qocalar
yəni, söhbət ondan gedir ki, pensiyası kifayət etməyəcək valideynin yaşamaq.
Amma insanın inkişaf mərhələsi var, insanın özünü təsdiq etmək mərhələsi var. İnsana azadlıq vermək lazımdır ki, o öz valideyni himayə etməyin yollarını da tapsın. Mən demirəm ki, valideynləri atıb qocalar evinə qoyub öz keyfi üçün yaşamağa gedənləri. Mən onu deyirəm ki, valideyn o dərəcədə öz uşağına, öz evladına hörmət etməyi bacarmalıdır ki, o hörməti növbəti dəfə özünə qaytara bilsinlər.
Və dinləyicilər yazırlar, qalib yazır, qadına müstəqillik qəti olmaz. Müğənnilər müstəqildirlər, 90%-nin əri yoxdur, yazır dinləyici. Bilmirəm amma nə məsələdir.
Hesab etmirəm ki, müstəqillik insanın özünü idarə etməsini əlindən alan bir vasitədir.
Azad fanat sevda imzalı dinləyici yazır ki, mən cinsi ayrı seçkiliyə qarşıyam, elə yazır. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, aborta yox, xüsusilə də qız uşaqlarının abortuna, belə yazır, imza qoymayıb. Samir yazır ki, bu problemin həll olunması üçün ölkəyə Vəzirov kimi rəhbər lazımdır, çünki o belə sosial məsələlərə diqqət yetirirdi. Cənşir bəy, necə düşünürsünüz? Öndə gedən adamların hansısa nümunəsinə ehtiyac varmı və yaxud hansısa bir siyasət aparılmasına ehtiyac varmı? Bax, bu mədəni olaraq bu münasibətin dəyişməsi üçün.
Cəmiyyətin hansısa hissəsi üçün bəzi lazımdır. Örnək götürməyə alışmış hissəsi örnək istəyə bilər. Amma valla bütün bu məsələləri mən dinləyirəm. Sizin o dinləyicilərin yazdığı mesajları həsbində dinləyirəm və düşünürəm ki, sadəcə yəni biz çıxmasın, Allah adama ağır verir, biraz barış gətsinlər. Çünki təbiətin işinə qarışmaq heç vaxtı xeyir vermir insana. Təbiəti pozanda, təbiətin qanunlarının ziddinə çıxanda insan zərər tapır. Elementar bir şey yaxdır. Düşünsünlər ki, əgər ölkədə hər bir ailə qız çocuğunu abort elətdirsə, onların doğulan oğlanları 15 ildən, 20 ildən sonra evlənməyə qız tapmayacaqlar. Yəni, adamın ilk ağlına gələn budur. Bunu mu istəyirlər? Oğlanların sonra qız tapmasından evlənməyə. Yəni, təbiət buna elə qurub ki, hər oğlana bir qız verir ki, ailələr qurulsun, insanlar bərabər olsunlar, müxtəlif cinsli insanlar və s. Bunun hamısını anlamamaq, bunun hamısının qarşısında başqa şeydir. Valla, mən ağır kəlmə işlətmək istəmirəm, ağırsızlıqdır. Mən elə gəlir. Nə bilim?
Təşəkkür edirəm.
Çünki bunu ağlı başında olan adam belə şeyləri düşünməz də deməz də.
Təşəkkür edirəm. Bəstəkar Cavanşir Quliyevin fikirlərini eşitdik. Qurban müəllim adlı dinləyicimiz yazır ki, cavan vaxtda hamı oğlan istəyir. Elə ki, mənim kimi qocaldı, deyir ki, kaş bir qızım olaydı, dərdimə yanaydı. Qurban müəllim belə yazır. Biraz da istifadəçi məntiqi yoxdur mu bu yanaşmalarda ki, oğlum olar düşmən cəbəri olar, oğlum olar
cəhətdən məni gələcəkdə təmin eləyər,
qızım olar bir stəkan su verər və s. İnsanların övladlarına belə istifadəçi məntiqi ilə yanaşması.
Mən demək istədiyim məsələ elə odur ki, daha çox istifadə etmək kimi, vasitə kimi, yəni özünün qocalığımı və yaxud cavanlığında evdə qadınların, qızların iş görməsi üçün köməkçi kimi və yaxud sadəcə olaraq adam içinə çıxartmaq üçün oğlan, gözə göstərmək üçün ki, mənim oğlum var və buna şöhrətlənmək. Bunlar sadəcə olaraq çox cılız bir hisslərdir və hesab etmirəm ki, evlad bu cılız hisslər üçün doğulmalıdır. Evlad başqa məqsədlər üçün doğulmalıdır.
Vəfun xanım, və sizin fikrinizcə, bir dinləyicimiz, daha doğrusu belə bir rəy də var, sosial şəbəkələrdə dinən müzakirəsi var idi bizim reportajın və həmin reportajın müzakirəsində belə bir fikir işlənib Əli adlı istifadəçi tərəfindən. Azərbaycan qızlarının 10%-nin yoxa çıxmasının sirrini digər 90% Azərbaycan qızlarında axtarmaq lazımdır. Qızım doğulmasın deyən ananın psixoloji portreti sizə bəllidirmi?
Bu artıq bir neçə faktorların təsiri ola bilər. Bir, həmən qadını nəyə görə qız evladını istəməməsi. Ola bilsin ki, o təzyiq altındadır. O getdiyi, gəlin getdiyi ocaqda. Daha çox tez-tez rast gəlinir. Bu artıq, belə deyim, rayon yəni yerlərində daha çox, belə deyim, necə deyim, evladı məhz böyüdüm və gələcəkdə xeyirli bir şəxsiyyət kimi formalaşdırım, bu özü üçün və ola bilsin mənim üçün də, mənim üçün fəxir, özü üçün isə gözəl bir insan kimi, bir şəxsiyyət kimi formalaşdırım fikri yox, daha çox mən bayaq Mehriban xanım dediyi kimi qohum içinə gedəndə və yaxud da hansı məclisə gedəndə deyim, mənim bir oğlum var və qızım da var, mən iki paydan da artıq o dadı da bilirəm və yaxud da kiminsə oğlu qız axtaranda mən deyim, mənim də oğlum var, mən də qız axtarıram. Yəni, bu sadəcə belə deyim, artıq bu söhbəti tutmaq üçün. Əgər bir insan həyatda nə üçün yaşadığını bilirsə, o az da olsa öz ideyalarını, öz arzularını həyata keçiribsə, reallaşdırıbsa və artıq həyatda nə mövqeyi tutduğunu bilirsə, bu insan üçün o hissi yaşamaq heç də vacib deyil.
Yəni, övladları onun
doyurur
mənbəli özüdür, övladının cinsi deyil.
Həmən insan öz, belə deyim, reallaşdırmadığı və deyə bilmədiyi hansısa bir arzularını o evladların üzərində eləmək istəyir. Misal üçün, əgər bir qadının iki qızı varsa və o mütləq, belə deyim, artıq bilmir nə etsin ki, üçüncü də oğlan olsun, bu insanın bir psixoloji portretini mən sizə deyim. Hansısa deyə bilmədiyi sözləri, hansısa deyə bilmədiyi fikirləri və yaxud da hansısa edə bilmədiyi, yəni ki, sözünü keçirə bilmədiyi bir belə deyim, yəni, ideyalarını
bəli, yəni,
öz böyütdüyü oğlan, ya, oğlunun üzərində yavaş-yavaş, yəni belə deyim, onun sözünə, onun təsiri altında bu ideyaları reallaşdırmaq arzusu.
Yəni, Mehriban xanım, bundan belə bir nəticəyə gəlmək olarmı ki, selektiv abortları kökünü kəsmək üçün və yaxud selektiv abortları qeyri-populyar etməyin yeganə üsulu qadının uğurudur.
Hesab edirəm ki, bəli, qadının uğuru mütləq dediyiniz kimi örnək kimi təbliğ olunmalıdır və hansı ailələrdə ki, qadınlar daha belə deyək, özünü təsdiq edə bilir, hansı ailələrdə qız uşağı daha çox hörmətə layiqdir, bu cür ailələri təbliğ etmək lazımdır və mən yenə də hesab edirəm ki, bütün bu məsələlərin kökündə daha çox stereotiplər, köhnə mövhumatçılıq və iqtisadi amillər dayanır. Bax, bu amillər qız uşağına münasibətin dəyişməsini gətirib çıxardır və qadınlar da bəzən ona görə könüllü gedir ki, öz həyatını təkrar qızının yaşamasını istəmirlər. Bəyək siz onu demək istəyirdiniz. Bax, öz deyir, ananın qızı, ananın günü qıza görkdür. Bu köhnədən qalan bir misaldır və analar istəmir ki, qızlar da onların yaşadığı həyatı yaşasın. Hesab edirəm, Azərbaycanda qadına qarşı zorakılıq dayandırılmalıdır və bunun üçün bütün vasitələr, hüquqi, sosial və digər amillər kompleks şəkildə, proqram şəkildə tətbiq edilməlidir və eləcə də gender haqqında qanun milli fəaliyyət planı nəhayət hazırlanmalıdır. 2006-dan bu qanun qəbul olunub, amma onun tətbiqinə bağlı bir dənə köklü bir işlər görülmür. Bax, budur nəticəsi.
İmran Qəbələli yazır, dövlət başçısı ultrasəs aparatlarını ləğv etməkdənsə abortlara səbəb olan kasıbçılığı ləğv etsin, çünki abortlara səbəb ailənin çox yüklənməsidir. İmran Qəbələli belə yazır. Qəmbər imzalı dinləyici isə yazır ki, bizim ailələrdə patriarxal quruluşdur, yoxsa matriarxal quruluş. Başqa bir dinləyici yazır ki, hər şeydən danışdınız, amma heç kim demədi ki, gələcəkdə bugün doğulan oğlanlar kiminlə ailə həyatı quracaq, Eldəniz yazır. Deyildi, səsləndi bu fikirdə, səsləndi. Hər halda subay qalmazlar, ümid edirik. Verilişi deyilə bu optimist nöqtədə bitirəsik. Təşəkkür edirik Mehriban Zeynalova, Vəfa Əkbər və Cavanşir Qulev iştirak etdilər müzakirədə. Qızlar niyə doğulmurlar Azərbaycanda? Bu barədə bir siz də düşünün, əziz dinləyicilər, çünki hər kəsin seçimindən asılıdır bu məsələ. Növbəti saatda əziz dinləyicilər, Mahmud Əli Çöhrəqanı necə Azərbaycanda arzu olunmaz şəxsə çevrildi? Bu barədə olacaq söhbətimiz.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu.